Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 22 de aprilo 2020. Ni devas pli kaj pli konscii pri la neceso zorgi pri la comuna domo, kiun male oni poluis kaj prirabis, kaj konscii pri tio anca upere de la starigo de popola movado de suba. Effettive, la tragica pandemio estigita de viruso Covid la decnaua pruvas che nur cune cae surprenante la pli malfortain ni povas venci la globala in defioin. Citiun perspectivon indicis Papo Francisco ocase de sia pastista instruo cadre della cimatena generala audienzo e la biblioteco della apostola palazzo. Por tempe interrompante la serion da meditoi pri la beat proclamoi, la papo meditis pri la defendo della creajaro, ocase della hodiaua quindeca monda tago della tero, dedicita al li en la quina da treveno de enciclico Laudatu si. La tero ne estas deponeio de rimedoi, sed por ni credantoi la natura mondo estas la evangelio de la creajaro, diris comence la papo. Ni facte estas ununura interdependa homa familio, farita el monda materio, cun la vivo dona blovo quiu devenas de Dio. Seque ni estas laula bildo de Dio. Sed pro egoismo ni malrespectis la respondezon esti gardantoi de la tero, endangerigante nian propran vivon. Francisco seque esprimis sinceran shaton por la diversai internaziai cae locai movadoi starigitai por veci la conscienzoin. Ancora un necessos, li substrecis, che niai infanoi aperu en la stratoi por instrui al ni tion cio estas evidenta, nome che ne existas estontezo por ni se ni detruas la medion cio vivtenas nin. Sequis instigo al ciu ciu povas doni sian etan contribuon. Mi desiras curagigi la arrangion de intervenoi cun planitai ancau ienazia cae loca nivelo. Estas bone cune convergi el ciui soziai rangoi cae ancau estigi popolan movadon de sube. Concerne la cun laboron cadre della internazia comunumo, la instigo della papo estis adresita anca al tiui ciui prisorgas la realigon de du tre gravai convenoi, COP la decvina pri biodiversezzo, occasonta en Kunming, Cinio, cae COP la dudexesa pri la climatai shangigioi, occasonta en Glasgow, Scotlando, Britio. Gi estas la demando crei harmonion ancau en niai rilatoi inter homai, cun la proximulo, cun la pli malriciai, cun la tero, commentis Francisco. Cai harmonio estas tio cion faras la Sancta Spirito. Solenante hodiau la mondan tagon de la tero, ni estas vocatai remalcovri sanctan respecton por la tero, char gi estas ne nur nia heimo, sed ancau la heimo de Dio. Dio, fronte alla creajaro, vidis che gi facte estas tre bona, sed laumi, aldonis Francisco, fronte alla natura i tragedioi, chiui estas la respondo della tero al niai mistractoi contra ugi, li ne dirus che gi estas tre bona afero, ni ruinigis la laboron della eternulo. Ni pecis contra ulatero, contra unia proximulo, cae en tute contra ula creinto. La papo citis hispanan popol diron, Dio ciam pardonas, ni homoi pardonas foie yes, foie ne, latero neniam pardonas. Se ni defectis gin, admonis Francisco, la respondo estos tre malbona. Same forta estis lia alvoco al contemplado, al tiu saggezzo della bona vivo della origina i popoloi, vivo ne conceptata en la senso pasigi gin bone, sed vivi en harmonio cun latero. Fine la papo de nove instigis, dum la nuna pasca tempo, estimi la belegan donazon della creajaro, cae prisorgi la gefratoin. Ciiare la quindeca monda tago de la tero estas solenata sub la insigno de la espero cae de la sindevigo recomenzi post la criso causita de la pandemio cae imagi novain dauri povain viv manieroin. Pasis pli ol duona iercento el la sesdecai iaroi ciam la ondo da iunularai protestoi en la usonai universitatoi instigis pripensi la natur mediain problemoin. La catastrofo causita de la eliro de petrolo, el puto en la maro fronte al Sancta Barbara en Californio, inter januaro cae februaro 1969, maturigis la ideon cunigi la fortoin contra la natur media acigio. 20 milionoi da usonai civitanoi publice esprimis sian malconsenton, creante la unuan tagon de la terra la 22 de aprilo 1970. Hodiau alla monda tago, agnoscita de unuigintai nazioi en 2009, aligias 75.000 diversai realagioi en 193 landoi, agantai ciu nivele por la natur media democratio. La quindecan da Trevenon malfelicigas la pandemio, pro gi, oni arrangis ciiare plurmedian mondan maratonon, titolitan anglalingve Unu popolo, unu planedo. En multegai amas comunichiloi, inclusive de soziai reteioi, oni elsendas attestoin, artain presentoin, pli profundigoin cun facai intervenoi. Plia informo pri Papo Francisco, celebrante cimatene meson en domo Sancta Marta, li pregis porque Europo, en citiu tempo, ciam necessas multe da unuezzo inter la nazioi, povu havi fratan unuezzon. Ni pregiu hodiau por Europo, li diris, porque gi havu citiun unuezzon, citiun fratan unuezzon, ciun songis la fondintoi patroi de la Europa Unio. En sia predico, la papo commentis la hodiauan evangelion lau Sancta Johano, capitro 3, versicloi 16-21, en ciu Jesuo diras al Nicodemo, che Dio tiel amis la mondon, che li donis sian sole nascitan filon, porche ciu ciu fidas al li ne pereu, sed havu eternan vivon. La iugio estas, diras Jesuo, la lumo venis en la mondon, cae la homoi amis la malalumon pli ol la lumon, char iliai faroi estis malbonai. La amo al Dio shainas frenesagio, commentis Francisco. La patro donis al ni la unu nascitan filon, ciu mortis sur la cruzo por ni. Cae tamen, daurigis la papo, la cruzo estas la granda libro de la amo de Dio al ni. La Sancta Spirito comprenigas, che tie estas la tuta scienzo, la tuta amo de Dio, la tuta cristana saggezzo, la lumo de Dio. Sed multai homoi, li aldonis, ne povas vivi en la lumo. Ili estas homai vespertoi, ciui vivas nocte. Cai anca unni, ciam ni vivas en la peco, preferas vivi en malalumo. La papo secve invitis demandi al si hodiau, ciu mi estas filo de Dio, filo de la lumo, au filo de la malalumo? Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.